Marie Tumlířová, tehdy se jmenovala Kuklová, se narodila 9. června roku 1889 v Hradci Králové. Stala se první zemědělskou inženýrkou v českých zemích a vzápětí také první ženou ve střední Evropě, která získala titul doktora technických věd. Byla také poslankyní za agrární stranu, je autorkou řady textů a studií, které se týkaly zemědělství, vzdělání a především postavení žen. Patří k prvním, dnes bychom mohli říci, feministkám. Byla ženou cílevědomou, odvážnou i empatickou. Sama měla rodinu, 2 děti a snažila se i ve svém vlastním životě skloubit roli manželky, matky s rolí profesně úspěšné a aktivní ženy. Po komunistickém převratu v únoru roku 1948 odchází do exilu a stává se redaktorkou Rádia Svobodná Evropa. Umírá 8. srpna roku 1973 ve svých 84 letech.
Demokracie je vrcholnou formou vlády z hlediska nejvyššího ideálu lidstva a lidskosti po dosažení rovnosti všech lidí.
Konstatovala sama Marie Tumlířová. Je to charakteristický výrok pro její život, pro její práci? Otázka pro hosta pořadu, historičku, profesorku Danu Musilovou.
Řekla bych, že je to typický výrok člověka, který se identifikoval s parlamentní demokracií první Československé republiky a s étosem tehdejšího československého státu. Marie Tumlířová rozhodně byla člověkem, který se s parlamentní demokracií identifikoval.
Do jaké rodiny se v červnu roku 1889, jsme takřka na sklonku 19. století, Marie narodila?
Marie se narodila takové typické středostavovské patriarchální rodiny. Její otec Matěj Kukla byl advokát, měl advokátní praxi ve 2 východočeských městech. Jednak to bylo v Hradci Králové, kde se právě Marie narodila, a potom také v Žamberku. Tam se třeba narodila její sestra Božena, takže takto to měli rozprostřeno. To souviselo i s tím, že předkové z obou dvou stran byli sedláci, byly to selské rodiny. Marie byla nejstarší ze 6 sourozenců.
3. ročník měšťanské školy Marie ukončila v roce 1903. Bylo jí 14 let a my se ocitáme u Kuklů doma.
Mařenko, to je tuze pěkné vysvědčení. Jsem na tebe pyšný.
Můžu si teď něco přát?
Však víš, že jsem ti to slíbil. Co by se ti líbilo?
Snažně vás prosím, já bych chtěla dál studovat.
Podívej, jsi sice chytré a bystré děvče, ale musím se postarat o tvou šťastnou budoucnost. A nejsem si zcela jist, jestli právě studium je ta nejsprávnější cesta.
Tatínku, já vím, že studium stojí peníze. Až budu pracovat, všechno vám vrátím.
Odhodlání ti tedy neschází. A co bys chtěla studovat?
Chtěla bych být učitelkou.
Oh, milé dítě, víš, co takový život obnáší? Co bys musela obětovat? Chceš skončit jako stará pana a do smrti opravovat písanky?
Tak nepůjdu na učitelský ústav, ale na gymnázium.
Děvenko, víš, kolik je to let? Nemohl bych tě tak dlouho držet na studiích.
A co mám tedy dělat? Zůstat doma a pomáhat mamince?
Však to nebude trvat dlouho a objeví se nějaký nápadník. Vdáš se, budeš mít děti.
Tatínku, alespoň kdybych jazyky mohla dál studovat. Tolik to stálo úsilí a teď mám všechno jen tak zapomenout?
Inu, o nějakém důkladném kurzu bychom uvažovat mohli. Taková znalost se vždycky hodí.
Jak jsme slyšeli, Marie měla zájem o jazyky, konkrétně to byla francouzština, kterou se už předtím učila, a tak tatínek svolil, aby absolvovala půlroční kurz francouzštiny v Lausanne, a řekla bych, že tím odstartoval vlastně její budoucnost nevědomky, protože právě to studium francouzštiny jí potom umožnilo se osamostatnit, ona složila státní zkoušku, nějakou dobu učila na učitelském ústavu na Kladně, potom učila privátně, to znamená, že měla své vlastní žáky a tak se živila vlastně do té doby, než se profesně osamostatnila.
Drželo jí to zaujetí pro další studium i v této době?
Ona potom začala studovat na technice na ČVUT v Praze. Vybrala si obor zemědělství, zřejmě inspirací byla rodina nebo respektive předkové, kteří se zabývali zemědělstvím.
A my se ocitáme v areálu právě vysoké školy, kde Marie studuje.
Slečno! Slečno! Počkejte!
To voláte na mě?
Promiňte, seděl jsem u přednášce za vámi. Zkrátka, tohle je vaše, že?
Jejda, moje dokumentace. Moc děkuji, pane...
Tumlíř, Bohuslav.
Moc mě těší, pane Tumlíři. Já jsem Marie...
Kuklová, já vím. Vaše jméno samozřejmě znám.
Ale? To takhle znáte jména všech studentů?
No, vzhledem k tomu, jak vás tu je málo, se to ve zdejší panské společnosti rychle rozkřikne.
Každopádně, pane Tumlíři, zachránil jste mě.
Diplomka?
Ne, rigorózum.
Se asi po studiích hodláte vydat spíše na vědeckou dráhu.
Ráda bych. A vy?
Mě baví ekonomie, statistika, prostě něco praktického. Asi, že jsem ze statku.
Moje maminka pocházela také ze selského.
A odkud?
Ze Svobodných dvorů u Hradce.
A proto jste šla studovat zemědělství?
Ne, to je trochu delší historie. Omlouvám se, spěchám na zasedání studentského spolku.
Já tam budu taky. Mohu vás doprovodit?
Beze všeho.
Bohuslav Tumlíř tehdy Marii opravdu doprovodil.
Přestože byl o 7 let mladší, nabídli sňatek a po sňatku žili na statku v Předboji, který on získal po svých rodičích.
Podařilo se jí odpromovat a stala se zemědělskou inženýrkou. Téhož roku i doktorkou technických věd. Ostatně byla díky tomuto titulu první ženou ve střední Evropě. Byla to opravdu tak výjimečná pozice?
No byla, protože tento titul se uděloval od roku 1901, takže ani mezi muži nebylo mnoho doktorů technických věd, no a u žen samozřejmě to bylo velmi unikátní, protože technické studium bylo otevřeno ženám teprve v roce 1918.
Marie posléze působí na Ministerstvu školství a národní osvěty, na odboru zemědělského školství, posléze je vedoucím tohoto odboru. Také se zabývá postavením ženy ve společnosti, jaké jsou její úkoly, jaké jsou její možnosti. V té době publikuje tento text.
Peníz vydělaný, neb získaný za prodané výrobky, dodává ženě určité sebevědomí. Povzbuzuje k další práci a kromě toho dává jí i možnost, aby jej v případě potřeby použila pro dobro své rodiny, ať již umožní dětem studium nebo hospodáři koupí stroje nebo pozemku. Volné rozhodování, jak použíti vydělaných peněz, propůjčuje ženě také určitou samostatnost a zbavuje ji trapného pocitu závislosti, když jí manžel dává hmotné prostředky nerad nebo způsobem nešetrným. Vydělává-li však žena sama, pozná také, jak těžko se peníze získávají a to jí musí učit i šetrnosti, takže dovede prostředků jí poskytnutých užívati co nejúčelněji. Konečně též povinná pravidelná práce působí na ženu blahodárně, protože v ní vychovává přesnost, svědomitost a zodpovědnost a to se pak přenáší i do jejich prací v domácnosti a ve výchově dětí.
Tento text byl novátorský v tom, že se zajímal o ženy, o které se do té doby nikdo nezajímal, o ženy, které pracovaly na statcích svých manželů, přitom nebyly spolumajitelkami, to bylo výhradně věcí manžela a ona si uvědomovala, že jejich postavení není úplně ideální a domnívala se, že možnost vlastního výdělku, třeba prodej vajíček, podobně, může být prostředkem k jejich emancipaci.
Tématu postavení a roli ženy na venkově se věnovala i v tomto textu.
V zemědělství nejen nebylo ženě takřka nikdy upíráno právo na práci. Nýbrž práce té bylo jí vždy, vedle jejich úkolů mateřských a hospodyňských, přidělováno v míře takové, že ani fyzicky nestačila na její zdolání.
Jak si vysvětlit zájem Marie Tumlířové právě o postavení ženy a především ženy venkovské, ženy v zemědělství? Přece jenom byla vzdělaná, kultivovaná, pohybovala se v trochu jiné společnosti.
Souvisí to s dvěma okolnostmi. Jednak ona zemědělství vystudovala, takže teoretické znalosti o oboru měla. A potom to také souviselo s tím, že žila s manželem na statku v Předboji u Prahy. A právě domnívám se, že zde poznala, co to znamená práce pro ženu v samostatném hospodářství.
Ale ona sama žila jinak, byť žila na statku se svým manželem.
Ano, ona byla úřednicí ministerstva zemědělství, to byla její práce. ale nezůstávala slepá a hluchá k tomu, co se dělo okolo ní, protože si uvědomovala, jak je práce na statku těžká, konec konců se v tom pohybovala.
Byla aktivní také v řadě spolků a publikovala svoje texty i v různých tiskovinách. Například v časopise Ženská rada byl v roce 1925 uveřejněn tento text Marie Tumlířové.
Vzdělání zbližuje muže a ženu a dává co nejhlubší základnu jejich společnému životu. Vzdělání uschopňuje ženu lépe pro její úkoly mateřské a vychovatelské. Vzdělání poskytuje ženě nejcennější prostředky pro její úkoly hospodářské. Vycházejíce od původní domácnosti, jež byla výrobnou takřka všech potřeb všedního života, poznáváme složité funkce hospodyně, rozbíhající se často do směrů vzájemně protilehlých. Byť domácnost novodobá je ponenáhlu osvobozována od celé řady výkonů, které dnes převzal průmysl nebo řada živností, nepozbývá hospodářský úkol ženy svého významu. Naopak, význam jeho roste, poněvadž se pouze přenáší na jiné pole.
Když zůstaneme v dobovém kontextu, byly to texty, které si tyto vzdělané, řekněme cílevědomé ženy, psaly do různých tiskovin, publikovaly je na přednáškách pouze pro okruh zasvěcených, a nebo to bylo právě pro ty, kdo by se s těmito myšlenkami, názory měli seznámit nějak přínosné?
Tak rozhodně to byla osvěta, aby se dívky nebály studovat, aby byly emancipované. No a to byl posun proti minulosti, třeba proti druhé polovině 19. století.
V roce 1926, to bylo Marii Tumlířové 37 let, se manželům Tumlířovým narodil syn Jan Vladimír. O 3 roky později pak dcera Marie Olga. A v témže roce Marie Tumlířová kandiduje do parlamentu.
Ano, kandidovala za agrární stranu, ale mandát nezískala, zůstala těsně pod čarou. A v roce 1934, když zemřel poslanec agrární strany Adolf Prokupek, tak tím, že byla první pod čarou, tak postoupila vlastně na jeho místo jako náhradnice a získala mandát. Ten vykonávala rok a v roce 1935 kandidovala znovu a stala se poslankyní s vlastním mandátem.
Jakým tématům se Marie Tumlířová věnovala?
Především těm, kterým sama rozuměla, to znamená zemědělství a zejména vzdělávání, ať už v zemědělství, anebo i v ostatních oborech, a s tím souviselo i její členství ve výborech, ať už to byl školský výbor nebo výbor zemědělský.
A věnovala se také tomu, jak podpořit ty, kteří chtějí zůstat ve vědeckém oboru úspěšnými. V květnu roku 1936 vystoupila se svým projevem na plénu Národního shromáždění.
Sociální postavení asistentů vysokoškolských a podmínky jejich povolání jsou upraveny tak, že vlastní účel jejich činnosti, vědecké bádání a průprava k němu, jsou při praktickém provádění jiných úkolů jen jakýmsi vedlejším úsekem jejich povinnosti, k jehož splnění se dostávají teprve tenkráte, když vykonali řadu mechanických povinností, které však svou početností mnohdy znemožňují dosažení vlastního účelu, totiž vědecké práce.
Přichází rok 1938 a končí první republika Československá. Končí také poslanecká dráha Marie Tumlířové a život se jí, stejně jako dalším občanům Československa, obrátil na ruby. O několik měsíců později, na jaře v roce 1939, začíná existence nacisty okupovaného území pod názvem Protektorát Čechy a Morava. Jak Marie a její rodina přežili právě toto válečné období?
Především Marie musela opustit jako žena státní službu, tak jako jiné ženy, které v ní působily. Její manžel zůstal na statistickém úřadu, takže ten tam v práci pokračoval. A ona se stala nedobrovolně ženou v domácnosti. O jejich odbojových aktivitách není nic známo. Domnívám se, že žili v ústraní z toho důvodu, že ona byla poslankyní vlastně, a aby na sebe zbytečně neupoutávala pozornost gestapa nebo dalších nacistických úřadů.
V roce 1945 končí druhá světová válka a je obnoveno Československo, byť v trochu jiné podobě. Začíná období Třetí republiky. Co to znamenalo v životě Marie Tumlířové?
Nemohla obnovit politickou kariéru, protože strana, za níž byla poslankyní, nebyla po druhé světové válce obnovena, a nechtěla vstoupit do jiné politické strany, kde by v této kariéře mohla pokračovat.
Zlomem, dalším zlomem v jejím životě je únor roku 1948. Vyprávěla o tom o řadu let později dcera Marie, které doma říkali Maněna.
Komunisti nás ze statku vyhnali ještě dříve, než vstoupili v platnost znárodňovací zákony. Protože maminka byla prvorepubliková poslankyně, tak nás přišel osobně vyhnat bývalý komunistický poslanec Josef Nepomucký. Ten se později stal ministrem zemědělství. Tehdy už jsme věděli, že musíme odejít za hranice.
A od rozhodnutí nebylo daleko k činu. Můžeme se o tom dočíst v knize Advokáti proti totalitě autorů Ondřeje Šebesty a Petra Tomana.
Sehnali narychlo převaděče, který byl ochoten převést 4 osoby. Otce, matku, syna Jana a dceru Marii. Jejich hospodyně Marta Morávková je však nechtěla opustit. Plakala a zapřísahala je, aby ji vzali sebou. Nakonec se slitovali. Přece jen jim věrně sloužila po mnoho let. Převaděč byl však neoblomný. Víc jak 4 osoby najednou převést nemůžu. Není to bezpečné. Nakonec se s ním domluvili, že se rozdělí do 2 skupin. V první byli rodiče s dcerou Marií, ve druhé syn Jan s hospodyní Martou. Převaděč odvedl první skupinu na místo v lese, kde měli počkat na rozednění. Za žádnou cenu nesmíte promluvit, nakázal jim, když leželi v příkopě nedaleko hraničního patníku. Přijdu si pro vás. Rozkaz dodrželi i v momentě, kdy kolem nich procházeli Jan s Martou. Báli se ozvat. Mysleli, že jdou jinou cestou než oni. Bohuslavu a Marii Tumlířovým spolu s jejich dcerou se nakonec podařilo republiku opustit. Jan s Martou padli do rukou pohraničníkům.
Situace, jak se říká, pod psa. Syn Jan skončil ve vězení, až později se mu naštěstí podařilo uprchnout. Odsouzen tak byl v nepřítomnosti a strach rodičů Tumlířových, kteří byli za hranicemi, musel být obrovský, co se s jejich synem v komunistickém Československu stane. Naštěstí se mu druhý útěk podařil a v dopise svým rodičům, to už byl, v Mnichově napsal.
Nejhorší pro mě bylo vědomí, že vy si děláte takové starosti. Totiž ono je to komplikované. Vaše starosti byly docela oprávněné, ale my jsme o tom nevěděli. Docela přirozeným psychologickým procesem člověka je, když se dostane do takové situace, že nabude přesvědčení, že to nemůže skončit jinak než dobře. Teď ale vidím, že osud každého, kdo se dostal do kriminálu, visel na vlásku. Co se politiky a politických nepřátel týče, jsme nejopovrženíhodnější vlastizrádci, reakční zaprodanci a podobně.
Co bylo s Marií Tumlířovou poté, co se jí s manželem a dcerou podařilo dostat za hranice na západ?
No, situace Marie Tumlířové byla složitější než jejího manžela a dětí. Manžel našel místo pracovní poměrně snadno. Děti začaly studovat, ale pro ní najít místo úřednice navíc na nějakém vyšším postu bylo prakticky nemožné, ať už se to týkalo Francie, kde žili, anebo potom Německa. A nakonec tedy přijala nabídku působit v rádiu Svobodná Evropa v Mnichově, čím se rodina rozdělila.
Tato znělka patří ilegální rozhlasové stanici, která je nástrojem podvratné a špionážní činnosti Ústřední zpravodajské služby Spojených států severoamerických, nechvalně známé pod zkratkou CIA. Vysílání uvedené rozhlasové stanice je namířeno proti zemím socialistického společenství. Ano, jde o štvavou vysílačku Rádio Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově.
No a Marie Tumlířová pracovala ve vysílání pro ženy a opět se vrací vlastně ke své původní profesi, k zemědělství, protože v tomto vysílání ona vlastně hovořila jménem 2 žen. Byly tam 2 fiktivní ženy, které mezi sebou si povídaly o životě v Československu, co se vlastně děje za železnou oponou. Ona pravděpodobně z bezpečnostních důvodů uváděla toto vysílání pod pseudonymem Maria Chaloupecká, pravděpodobně z obav tedy o rodinu, manžela, děti, protože to riziko, že byly pod dohledem státní bezpečnosti, samozřejmě existovalo.
Pro ní to byl svým způsobem návrat po několika letech k práci oslovující veřejnost, sdělujícím témata. Pořád ji provází to téma ženy, zemědělství, životního stylu. Přesto, aby mohla být v Mnichově, tak, jak jste říkala, se rodina rozdělila. Manžel Bohuslav zůstává v Paříži, pracoval jako statistik pro Organizaci spojených národů. Děti se také rozeběhly. Píše se 11. červen roku 1956 a my se ocitáme na Mnichovském parkovišti před rádiem Svobodná Evropa a Marii Tumlířové je 67 let.
Tohle je její auto, zaparkuj hned vedle.
Jak si přejete, šéfe?
Že mi najednou říkáš šéfe?
Čtu teď zrovna jednu knížku a tam to tak říkají.
Ach jo.
No, aspoň člověk přijde na jiný myšlenky.
Vypni ten motor.
Proč? Takhle tu rychleji zmizíme.
Je léto. Budeme nápadný.
No jo, vlastně.
Tak si to naposled zopakujem. Ty zůstáváš v autě, až se ona objeví a dojde ke svý káře, vezmu ji já zezadu po hlavě. Co uděláš ty?
Rychle vypadnu z auta, otevřu kufr a pomůžu vám s ní dovnitř.
Tak okej. Vypadáš dneska nějak nervózně.
No jo, to jsou taky kšefty, připadat nějakou starou ženskou. To ten Moravec, to by byl pořádný úkol pro chlapa.
To by byl.
Bacha, už jde.
Tak fajn, jdu na to.
O co vůbec šlo?
Toto je velmi zvláštní příběh, který je zvláštní i v tom, že vlastně ji zachránil vyčesaný drdol, který zmírnil tu první ránu. Ona pak začala křičet, seběhli se lidé a státní bezpečnosti se únos nepodařil.
Ale díky bohu oba únosci, Miroslav Žárko i Josef Lahovič, dva třicátníci, byli zadrženi a ve Spolkové republice Německo odsouzeni. O rok později, bylo to v roce 1957, Marie Tumlířová odchází do penze. Kam se stěhuje?
Stěhuje se do Paříže zpátky, kde teda má už dospělou dceru, která se zabývá mikrobiologií a kde má také manžela, takže rodina konečně zase je pohromadě, syn zůstává v Ženevě. Vlastně už také je ve věku, kdy se obvykle ženy věnují vnoučatům a třeba cestují a věnují se sami sobě.
Marie Tumlířová umírá 8. srpna roku 1973 ve svých 84 letech ve Švýcarsku. Proč patří mezi osudové ženy? Otázka pro historičku profesorku Danu Musilovou.
20. století bylo, jak známo, stoletím velmi dynamickým. Byly v něm dvě války, střídaly se doby války, míru. Vůbec osudy lidí byly velmi dramatické. Můžeme připomenout i velkohospodářskou krizi, první globální krizi. Na tomto pozadí se odehrával život tehdejších lidí, ale v případě Marie Tumlířové k tomu vstupovalo to, že ona byla v té době osobně angažovaná. Byla politička. Profesně se angažovala. A když si vezmeme, že je jednou z prvních žen, která získala u nás technické vzdělání, jako to je pionýrka v podstatě, když si představíme, že vlastně v té politické straně, ve které působila, v té agrární straně, byla zase jednou z mála žen, které tam působily, že byla první venkovskou feministkou a pak přijde rok 48, rodina odchází do emigrace, celý život se jí převrací na ruby, tak jako se převrací dějiny. Takže proto se dá říct, že vlastně její životní příběh je současně dějinami 20. století.